Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sederalun Berita Siang, edisi hari ini Selasa, 1 Mei 2018, dibacakan Ahyar dan Kamal. Tiga pelaku korupsi di Pidijaya divonis 4-7 tahun penjara. KSBSI katakan buruh tak punya masa depan yang jelas. Diduga berselisih dengan Facebook, CEO WhatsApp mundur. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun, aliansi buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI turut melakukan aksi di Silang Monas, Jakarta. Kompas.com melansir.
Dalam aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day itu, mereka menuntut pencabutan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Munculnya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan justru membuat posisi buruh menjadi lemah untuk memperjuangkan upah yang layak. Outsourcing manusia buruh kontrak hingga saat ini masih menjadi hantu yang menakutkan bagi kaum buruh, di mana buruh tidak mempunyai masa depan yang jelas serta upah yang jauh dari layak. Dia mengatakan selama ini pengawas ketenagakerjaan juga tidak efektif dalam menegakkan norma-norma ketenagakerjaan guna mengatasi perkara yang diadukan oleh para buruh.
Sederalun, John Kum, salah satu pendiri WhatsApp, mengundurkan diri dari kursi CEO karena diduga berselisih dengan perusahaan induk Facebook. CNN Indonesia melansir.
Mengutip Reuters yang bersumber dari laporan Washington Post, penyebab utama perselisihan Kum dengan Facebook adalah strategi perusahaan induk yang hendak memakai data pribadi dan melemahkan enkripsi WhatsApp. Hampir satu dekade sejak Brian dan dirinya memulai WhatsApp, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengomentari status Kum tersebut. Zuckerberg merasa bersyukur pada kehadiran Kum yang sudah mengajarkannya soal teknologi enkripsi. Facebook mengakui sisi WhatsApp pada 2014 dengan mahar mencapai berupa uang dan saham yang bernilai $19 miliar. Keputusan Kum mengundurkan diri menyusul Brian Acton yang bersamanya mendirikan WhatsApp pada 2009 silam.
Sederalun, tiga pelaku korupsi kasus penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan atau KLHPK, Kabupaten Pidijaya divonis 4-7 tahun penjara. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan.
Masing-masing Sofia Mansur, Jelani M. Hussein dan Husna M. Hussein divonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Aceh dengan hukuman kurungan penjara mulai 4-7 tahun penjara. Ketiga pelaku korupsi tersebut terbukti secara sah telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Pidijaya Basuki Soekarjono SHMH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Abdul Kahar SHMH mengatakan vonis terhadap ketiga terdakwa kasus KLHPK tahun 2014 lalu itu telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Yang pertama terhadap terdakwa Dr. Hewan Sofian bin Mansur selaku kepala KLHPK yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 2.
Sederalun, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menggelar rapat perdana pada 2018 untuk membahas beberapa isu krusial terkait sistem keuangan nasional. Kompas.com melansir.
Rapat perdana KSSK ini dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK dan dihadiri pula oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjoyo, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbo Santoso dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah. Pada rapat perdana KSSK ini, Sri Mulyani memastikan bahwa sistem keuangan dalam kondisi stabil dan terkendali pada triwulan pertama 2018, kendati tekanan pada pasar keuangan mengalami peningkatan menjelang akhir April 2018. Sistem keuangan yang stabil dan terkendali tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, kinerja lembaga keuangan yang membaik, dan kinerja emiten di pasar modal yang stabil.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syedaralun, calon kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2018 terancam tidak dilantik jika belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. CNN Indonesia melansir.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengatakan langkah itu diwacanakan dengan semangat memunculkan semangat pejabat negara yang bersih. Wahyu mengatakan para calon kepala daerah disyaratkan untuk melaporkan LHKPN sebelum pemilihan kepala daerah di masing-masing wilayah pada 27 Juni 2018 nanti. Dan calon petahana akan menjadi yang paling diwajibkan untuk melapor kekayaan mereka. Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini menilai langkah penyampaian LHKPN bisa dijadikan ukuran untuk sebanyak 171 wilayah di Indonesia akan menggelar pilkada secara serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. Pilkada di 171 wilayah itu meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.
Syedaralun, seratusan ulama dan cendikiawan muslim sedunia termasuk Indonesia berkumpul di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat Selasa 1 Mei 2018 pagi. Kompas.com melansir.
Mereka akan menggelar pertemuan tingkat tinggi membahas Islam Wasatiyah atau Islam Jalan Tengah bagi dunia. Utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban Din Samsudin menjelaskan, mereka yang hadir adalah ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai negara. Rangkuman pertemuan ini akan diberi tajuk Bogor Message dan akan dipedomani para ulama dan cendekiawan muslim sedunia. Dikutip dari Antara, Konselor Kedutaan Besar Palestina di Indonesia, Tahir Hamad mengapresiasi digelarnya KTT Islam Wasatiyah di Bogor. Menurutnya, pertemuan ini sangat penting untuk menyuarakan Islam rahmatan lil alamin.
Syedaralun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memantau perkembangan harga minyak global. Selain itu, Kemko tentu juga mengawasi outlook APBN agar perekonomian tidak terganggu. Kompas.com melansir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan dari harga minyak pada asumsi makro tahun 2018 ini akan meningkatkan penerimaan pemerintah baik dari sisi penerimaan bukan pajak maupun pajak gas. Ia mengatakan pemerintah akan tetap melihat dampak kenaikan harga minyak terhadap subsidi energi di Indonesia. Pemerintah akan menggunakan APBN secara seimbang. Pemerintah juga akan menggunakan penerimaan untuk membantu masyarakat, terutama mereka kelompok miskin. Juga membantu BUMN, terutama yang harus menjalankan tugas di dalam menjalankan fungsi pelaksanaan subsidi BBM maupun listrik.
Syedaralun, serangan bom bunuh diri menyasar sebuah konvoi militer asing di Afghanistan menjadi 3 serangan bom bunuh diri yang terjadi pada Senin 30 April 2018. Kompas.com melansir.
Serangan bom bunuh diri ketiga yang menargetkan anggota pasukan keamanan asing menewaskan 11 anak-anak yang sedang berada di dekat konvoi militer. Sedangkan 16 korban lainnya dilaporkan mengalami luka termasuk anggota pasukan keamanan. Bom yang meledak berasal dari sebuah kendaraan penuh bahan peledak. Serangan terjadi di Provinsi Selatan Kandahar. Juru bicara Gubernur Kandahar Said Aziz Ahmad Azizi membenarkan informasi korban tewas maupun luka. Ia menambahkan di antara korban luka terdapat 5 tentara Romania dan 2 petugas polisi Afghanistan. Sebelumnya 2 serangan bom bunuh diri telah terjadi di ibu kota Kabul dan menewaskan lebih dari 20 orang, termasuk sejumlah wartawan. Korban tewas dikhawatirkan masih mungkin bertambah mengingat ada sedikitnya 45 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 1 Mei 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.